bratia, sestry, povstaňme a vypočujeme si slova, ktoré nás budú viesť v dnešnom zamyslení, ktoré sú napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole. A ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí a nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože zostáva a bude vo vás. Amen. Bratia, sestry, pamätám si, keď som bola ešte tak pomerne malé dieťa a mňa celkom od skorého veku trápili také závažné teologické otázky a jedna z nich bola Trojica. A tak dosť skoro mi náš brat farár, vtedy som bývala v Kukovej, sa snažil vysvetliť, že ako funguje koncept Trojice. A vysvetlil mi, že je to ako voda. Viete, také typické príklady, asi ste to počuli, že voda má vlastne tri formy, v ktorých sa nachádza. Môže byť ako ľad, alebo ako tekutá voda, alebo ako para, ale stále to je tá istá voda, len v inej forme. Alebo ako vajíčko, to je taký druhý typický príklad, že má aj škrupinku, aj bielok, aj žltok, ale spolu to je jedno vajíčko a takisto Boh sa nachádza v troch formách. Vo forme Boha Otca, Pána Ježiša Krista, ako Syna a potom Ducha Svätého. A Duch Svätý je práve ten z Trojice, ktorého dnes oslavujeme a na ktorého sa chceme pozerať a komu chceme ďakovať a o kom sa chceme učiť. Ale moja cesta k Duchu Svätému nebola taká jednoduchá, lebo som si ho najmenej vedela predstaviť a bol pre mňa veľmi záhadný. A neviem, ako to je pre vás, ale možno dovolím si tvrdiť, že každý z nás má ako keby takého svojho obľúbenca v Trojici, s ktorým ako keby viac možno komunikuje, alebo ku ktorému sa tak najprv utiekame. Tak keby sme si mali urobiť také rýchle hlasovanie, hej, dvihnete vždy ruku, dobre, keď poviem, že ku komu sa zvyknete modliť najčastejšie, hej. Skúste dvihnúť ruku, ak vaše modlitby väčšinou začínajú spôsobom Otče nebeský, alebo Pane Bože, alebo Bože. Kto z vás sa modlí väčšinou k Otcovi? K Bohu Otcovi. Pomerne veľa ľudí, možno najviac, uvidíme. Poďme ďalej. Skúsme, kto sa modlí tak, že začína Pane Ježišu Kriste a modlí sa k Pánovi Ježišovi najčastejšie. Menej. Výborne. A teraz sa skúsim spýtať tretiu vec, lebo je to rovnocenná časť Trojice, čiže koľký z nás sa najčastejšie modlia k Duchu Svätému? Že vaša modlitba začína Duchu Svätý a nejak pokračuje. Máme dvoch ľudí úplne vzadu. Výborne. Takže my sme asi taká typická vzorka toho, ako to funguje v celom svete a to je naozaj tak, že úplne najviac ľudia rozprávajú o Bohu Otcovi, najviac sa k nemu utiekajú, potom druhý v poradí asi Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý je ako keby taká záhadná postava, ktorú si nevieme celkom predstaviť, že akú vlastne má funkciu alebo o čo vlastne ide. A pre mňa osobne, keď sa mám priznať, môjim obľúbencom je Pán Ježiš a moje modlitby začínajú väčšinou Pane Ježišu. Ale čo je krásne na Pánovi Ježišovi je to, že on sám o sebe strašne veľakrát povedal, že on prišiel kvôli tomu, aby sme mohli poznať Otca. Napríklad hovorí, vyšiel som od Otca, budem vám otvorene zvestovať o Otcovi. Nikto nemôže prísť Otcovi, ak len nie skrze mňa. Prišiel som zjaviť Otca. Prišiel som, aby môj Otec bol oslávený. Veľmi, veľmi veľakrát. A ja som si našla taký prieskum, je ich veľmi veľa, ale tento je taký celkom zodpovedný zoznam toho, keď Pán Ježiš rozprával, o čom rozprával najčastejšie. Skúste si tipnúť. Skúste si pomyslieť, že čo je taká najčastejšia téma, o ktorej Pán Ježiš rozprával. Mám top 3 a začnem od 7. miesta, lebo 7. miesto, tak pozriem, či brat Farad bude kontrolovať, či hovorím správne. Na 7. mieste sú peniaze. To je taká zaujímavá vec. Na 7. niektorí ľudia hovoria, že najviac rozprával Pán Ježiš o peniazoch, ale nie je to pravda. Ale 37 krát spomínal Pán Ježiš peniaze, čo je celkom zaujímavé. Ale poďme od 3. miesta. Na 3. mieste je evanjelium. Evanjelium v nejakej forme, ktorú Pán Ježiš použil, aby povedal, že hovorí o spáse, hovorí o súde, hovorí o treste, ale 172 krát spolu nejakou formou Pán Ježiš povedal evanjelium. To je celkom zaujímavé, že? Na druhom mieste, máte nejaký tip, čo je na druhom mieste? Bratia, vy nehráte. Vy nemôžete, lebo vy na to máte školu. Vy sa nepočítate, ale presne ako povedal bratfarár, na druhom mieste je kráľovstvo nebeské a Božie kráľovstvo, a to sa spomína 273 krát. Pán Ježiš to spomína 273 krát. A na prvom mieste, máte ty, bratfarár, tiško? Je to Trojica samotná, kedy hovorí o sebe, alebo o Otcovi, alebo o Duchu Svetom. A o nich troch spolu, ako fungujú. To je jeho najčastejšia téma, o ktorej hovorí spolu 376 krát. Čiže porozumie tomu, ako títo traja fungujú, akým sú po svojej hlbokej podstate, je veľmi, veľmi dôležitá vec. A tak postupne, kvôli Pánovi Ježišovi, moja láska k Otcovi takisto rástla. A potom vlastne som cez to začala spoznávať aj Ducha Svätého. Lebo Pán Ježiš, ako sme čítali v tomto texte úvodnom, že nám hovorí, že nám dá iného darcu a ďalej ten text nižšie v kapitole to pokračuje v 14. Toto som vám povedal, keď som bol s vami. Ale radca, ten duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. A potom ďalej v 16. kapitole sa píše: ja musím odísť, lebo ak by som neodišiel, radca nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti, o všetkom. A potom ďalej v 13. verši: keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. A krásne pán Ježiš rozpráva o duchu a musí to byť naozaj vzácne, keď sám povie, že on musí odísť, on musí ísť preč, aby nám mohol dať najväčší dar, aby mohol prísť duch radca. A to je taká naozaj krásne vyjadrenie jednoty medzi nimi. A Martin Luther použil taký zaujímavý príklad, povedal to Martin Luther, hej, my sme luteráni, tak je to trošku taký príklad na hrane, ale on sám ho používal a povedal, že naša viera sa dá prirovnať ako keby k jazde takého opitého pocestného, ktorý sa tak teriga na takom poníkovi. Ja som vybrala taký jeden obrázok takého jazdcu spredu, hej, čiže naša viera je ako keby taký príklad toho, že teda jazdíme na koni, hej, ideme smerom vpred, ale keďže je to člen kráľovskej rodiny, tak ja som to radšej potom prekreslila. Môžeš dať? Ospravedlňujem sa, hej, som chodila 6 rokov na výtvarnu a toto je výsledok, ale na naše účely nám to úplne postačí. Takže toto je taký pocestný, ktorý jazdí na koníkovi a snaží sa udržať sa v strede, sedí na ňom pevne, aby nespadol. A niekedy sa môže stať, tento príklad je použiteľný na veľmi veľa vecí, ale teraz ho skúsme prirovnať práve na tému Ducha Svätého, že niekedy, keď počúvame o ňom a čítame si o ňom, je v Biblii možno veľa vecí, ktorým nerozumieme, keď čítame o takých divotvorných veciach, ktoré on robí, a keď čítame o nejakom dare jazykov a dare uzdravovania, sme takí, že to je také zvláštne. A tak máme pocit, že ja tomu nerozumiem, tak radšej o Duchu Svätom nebudem vôbec rozmýšľať, alebo sa tvárme, že Duch Svätý nie je. Môžeš to ďalej? A to je vlastne ako keby sme tým, že vlastne sa tvárime, že Duch Svätý nie je, ako keby sme sa nakláňali a spadli na jednu stranu. Pretože Božie slovo hovorí, že Duch Svätý je veľmi dôležitý. A je súčasťou Trojice a je to vzácny dar, ktorý nám Pán Boh dal. A potom sú ľudia, ktorí možno, že sú takí, že o Duchu Svätom sa nikde nerozpráva a o Duchu Svätom nič nevieme a všetko je o Duchu Svätom a najdôležitejšie zo všetkých je Duch Svätý a iba o Duchu Svätom sa musíme rozprávať. A čo hovorí Martin Luther, že sa deje, je to, že vlastne snaha toho, aby sme nespadli na tú jednu stranu, sa úplne preklopíme na druhú stranu a spadneme dole z koňa, tak či tak. A toto je taký ešte diplomatický pád, hej, z koňa, ale mám takú fotku naozaj z neho pádu, ktorý vyzerá trošku dramatickejšie, hej, ako veľmi to s nami vie zatočiť. A práve preto je veľmi dôležité pozerať sa na Pána Ježiša a pozerať sa na to, čo on sám hovorí o svojom duchu a čo hovorí Božie slovo. A prijať ho ako naozaj pomocníka, priateľa, rádcu, ktorý nám bol daný ako dar. A je to veľmi, veľmi vzácne. A To vlastne, o čom sa teraz rozprávame, som nazvala, že najlepší priateľ Ducha Svätého a jeho druhý najväčší nepriateľ. Je to trošku obširný názov, ale vysvetlíme si prečo. Na to, aby Duch Svätý mal nejakú moc v našom živote, to je ako keby naša úloha. A na to, aby mal to miesto, my mu musíme ten priestor dať. Takže poďme sa spolu skúsiť pozrieť na taký obrázok, ktorý som druhý skúsila načrtnúť. Ale je to taká možno trichotomia, taká klasická, ktorú určite poznáte, či zo psychológie alebo zo sociológie. Je to vlastne také zloženie človeka z troch častí, z čoho sa skladá človek. Skúste si psychologicky odpovedať na túto otázku, z ktorých troch častí asi. Také základné delenie sú tam aj ako rôzne jasa v rôznych častiach psychológie, ale takéto najzákladnejšie. Prvá z nich je telo. Viete doplniť ďalšie dve? Duša, výborne. Tretia? Duch, výborne. Výborne. Tak poďme sa na to pozrieť. Prvou tou časťou je telo. Ale keď hovoríme v Biblii, keď čítame o tele, v gréčtine sú dve rôzne slova, ktorým sa telo môže opísať. Môžeš dať, Daniel, ďalej. A to je buď telo, buď slovo po grécky soma, alebo slovo, ktoré sa nazýva sarx. Slovo soma, to možno poznáte aj z tých psychosomatických prejavov, soma je matéria, to je naozaj naše, ako sme počuli v tom texte, ktorý dievčatá čítali, šľachy a koža a svaly, to vlastne, z čoho sa skladáme, a naše telo je dobré a má byť chrámom ducha, takže je veľmi dôležité. Hej? Čiže nehovoríme o tom, že telo je zlé v zmysle našej matérie, ale slovo sarx, ktorom sa používa slovo telo v Biblii, ako sarx, má viacero prekladov. Niekedy nájdeme v Biblii, že je to starý Adam, alebo náš hriešny človek, naša hriešna prirodzenosť, alebo naše telo. A vtedy sa nehovorí, že naše telo v zmysle našej matérie, ale v zmysle našej hriešnej prirodzenosti, našej hriešnej podstaty, ktorú máme ešte od Adama. Vtedy používame slovo sarx. A druhou našou zložkou je duša. A mnohokrát ľudia, keď si predstavia slovo duša, tak väčšinou si predstavia naše nejaké prežívanie alebo emócie, alebo zaľúbenosť, alebo city. Ale pravda je taká, že pod pojem duša v psychológii môžeme položiť tak, ako naše emócie, rovnako aj náš intelekt a rovnako aj našu vôľu alebo naše konanie, to, čo robíme prakticky. To všetko máme ako keby, že pod tou zložkou duša. A potom tretia časť je duch. Aj to duch s malým D. Áno, máme ducha s veľkým D, ktorým je Boží duch, Duch Svätý, ale duch s malým D je naše vnútro, naša úplná podstata, naše jadro. Je to ešte hlbšie miesto ako naša duša. Je to naša podstata. A teda, keby sme mali pomenovať, že kto je najlepší priateľ Ducha Svätého, tak najlepším priateľom Ducha Svätého je náš duch, ktorý je v nás. Môžeš teda ďalej, Danko? Aha, dostali sme sa k názvu, nebojte sa, už som v polovičke minimálne, nie len, že začínam teraz, ale môžeš dať ďalej. Čiže duch v nás je najlepší priateľ Ducha Svätého. A niektorí ľudia to volajú aj možno, že svedomie, alebo nejaký základný morálny kódex, ktorý ľudia v sebe majú, nejaká základná etika. A ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, pravdepodobne majú, aj oni majú nejaký taký zárodok ducha, ktoré volajú svedomie, ale v nás, ktorí máme Pána Ježiša a máme Ducha Svätého, duch ako keby rástol. Ako keď dáte také zošuverené hrozienko do vody a tak napučne, viete, a sa stane takým plným a väčším, tak takisto to funguje s duchom v nás. Čím viacej dávame priestoru Duchu Svätému, tým viacej duch v nás rastie a má stále väčšie a väčšie miesto. Takže najlepší priateľ Ducha Svätého v nás je náš vlastný duch. Ale máme aj druhého najväčšieho nepriateľa Ducha Svätého, ktorý je v nás, a preto je druhý, lebo prvým je diabol. To je jasná vec, ale o ňom dneska nechceme hovoriť, lebo to je celá veľká téma. Ale druhý najväčší nepriateľ Ducha Svätého je sarx. A je to časť v nás, ktorá je naša hriešna prirodzenosť, je to naša vlastná pýcha, Pár takých možno vecí, ktorým by sme mohli opísať Sarx, je, že to súvisí s našou takou hrdosťou, ale nie takou dobrou hrdosťou, viete, a s takou pýchou a s takou túžbou mať vždy pravdu a bufnúť si po stole a vyhrať a akýkoľvek spor, alebo s takou pohodlnosťou, že ja mám právo na toto a ja mám právo na toto a ja mám právo na to sa mať dobre a chcem sa mať pohodlne a nezasahujte mi do toho. A je to taká časť nás, o ktorej sa v Božom slove píše, že nemáme mať zľutovania, ale máme zabíjať tú časť nás. Máme topiť starého Adama, máme ho zabíjať každý jeden deň. A žiaľ, tá súčasť Sarxu je od dedičného hriechu súčasťou každého jedného z nás. Ale otázka je, koľko priestoru mu dávame. Že či sa rozhodneme, že chceme, aby duch v nás rástol, alebo sa rozhodneme, že náš Sarx, naše telo bude rásť a budeme utláčať ducha. Môžeš dať ďalej? Ešte môžeš prepnúť všetko? Toto sú vlastne tie tri časti, o ktorých sme hovorili. Emócie, intelekt a vôľa. Čiže otázka je, keď duch je najlepší priateľ Ducha Svätého a náš Sarx je najväčší nepriateľ, čo potom naša chuderka duša, celé naše prežívanie, naše emócie, náš intelekt, to ako premýšľame nad vecami, čo potom tá duša, ktorá je presne uprostred týchto dvoch. A pravda je taká, že naša duša je vlastne takým bojskom, takým bojovým poľom, o ktoré bojuje rovnako duch a rovnako Sarx každý jeden deň. A v liste Galackým v 5. kapitole v 16. verši sa píše: žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Tela v zmysle Sarx. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. To je asi najkrajšie opísanie toho boja o našu dušu, aké v Božom slove nachádzame. Takže keď sa na to pozrieme, môžete ďalší, tak vlastne tá oranžová zóna je vlastne miesto boja. Každý jeden deň sa môžeme znova a znova rozhodnúť, že či dáme zelenej časti duchu priestor, aby rástol a pokryl našu dušu, prekryl až našu dušu. Môžeš dať ďalší obrázok? Nie je to veľmi dobre nakreslené, ale znázorňuje to, že tá hranica medzi duchom a medzi dušou. Chcem teraz použiť len biologický výraz, ale je tu toľko lekárok v miestnosti, že mám trošku stres, ale poviem to a zhruba, hej, to nejak pokrieme. A to, že to je taká membrána, ktorá sa môže zväčšovať. Pozerám, či v pohode, alebo nie. Pokračujem. Je to taká membrána, ktorá sa môže zväčšovať a môže vlastne prekryť celú tú našu dušu. Ale zlá správa, to je dobrá správa, ale zlá správa je, že rovnako tá membrána, tá pohyblivá zložka je aj z druhej strany a že aj naše telo, ako keby, že sa môže presúvať a prekrývať tú dušu. A tak vlastne to potom znamená, že oni si tak navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Čiže náš intelekt, naše emócie a naša vôľa je niekedy úplne taká zmietaná, pretože je presne uprostred tých dvoch obrovských veličín, najlepšieho priateľa Ducha Svätého a druhého najväčšieho nepriateľa Ducha Svätého. Ale bratia a sestry, Duch Svätý nám bol daný preto, aby sme žili múdro. Aby sme žili život, ktorý je plný požehnania, ktorý je plný svetla, ktorý je plný pravdy a ktorý je plný slobody. A to sú všetko známky Ducha Svätého. To sú všetko známky toho, že ho počúvame a že sme ochotní ísť proti vlastnému pohodľu niekedy, proti vlastnému právu, mať pravdu, proti vlastnej pravde a že sme ochotní zomierať tomu Sarxu a preto, aby Duch Svätý v nás mal viacej miesta. A keď takého človeka stretnete, a niekedy, keď sa s človekom rozprávate iba chvíľku, je to takmer, by som povedala, až možné nakresliť taký jeho diagram. Keby ste mali nakresliť takú guľku a nakresliť, že koľko asi tela Sarxu tam je, koľko duše a koľko ducha, alebo či je duch úplne veľký a úplne prekrýva dušu a potláča Sarx, možno, že si to nevieme predstaviť cez diagram, ale cítime to. Cítime to človeka, ktorého stretneme a vieme, že v ňom je Duch Svätý. Je to cítiť, je to poznať. A s takými ľuďmi chcete byť blízko a chcete s nimi byť veľa, lebo prinášajú život. A takisto, keď stretnete ľudí, ktorých Sarx má veľa miesta, tak to tiež je cítiť. Tiež to je poznať a tiež sa rozhodnete, či s nimi chcete byť, alebo nie veľmi blízko. Takže Ducha Svätého je viac cítiť a poznať, ako by sme si možno že mohli myslieť, dokonca aj na prvý pohľad. A tak našou modlitbou v dnešný deň, ktorý je naozaj výročitým sviatkom Ducha Svätého, je, aby sme my sami neboli jeho nepriateľmi, druhými najväčšími nepriateľmi, ale aby sme boli jeho najlepšími priateľmi. A na záver samozrejme dostanete aj domácu úlohu, lebo ja vždy dávam domáce úlohy. A domácou úlohou bude na celý budúci týždeň sa modliť k Duchu Svätému. Menovite. Dobre? Čiže či už ste hlasovali za to, že sa najviac modlíte k Bohu Otcovi alebo k Pánovi Ježišovi, skúsme celý týždeň sa menovite modliť k Duchu Svätému a prosiť ho, aby nás premienial znútra, aby naplnil nášho ducha a aby to bolo z nás cítiť vonku. A môžeme začať aj hneď v tejto chvíli a môžeme sa spolu takto modliť. Duchu Svätý, ďakujeme ti veľmi za to, že si prišiel, že ťa Syn poslal a že si nám bol daný a že si v nás. A ďakujeme za to, že každý deň verne si našim radcom, si tým, ktorý nás potešuje, si tým, ktorý nás napomína, si tým, ktorý nás povzbudzuje a ktorý je stále pri nás, ktorý je stále v nás. Duchu Svätý, ja prosíme ťa, odpúsť nám, ak to necháme tak, ak sa ráno zobudíme a rozhodneme sa, že nám to je jedno a necháme Sarx, necháme naše telo toho starého Adama v nás, aby nás úplne prekryl našu dušu a je nám to jedno, ako žijeme. Prosíme, odpusť nám to a prosíme ťa, daj nám silu, aby každé ráno, aby zajtra ráno, keď sa zobudíme, aby sme dali priestor duchu, aby sme ti dali dosť priestoru na to, aby si mohol v nás konať svoje dielo a potom ďalej cez nás ďalej konať svoje dielo medzi ďalšími ľuďmi. Tak v tvojom mene sa modlíme, Pane Ježišu. Amen.
Pri našich stretnutiach okrem jednej všeobecnej modlitby alebo tej, ktorá sa venuje téme kázne, máme aj osobné modlitby za určitých ľudí alebo skupiny ľudí. Aj dnes sa chceme takto modliť. Špeciálne sa chceme modliť za konfirmandov, ktorí pred týždňom na tomto mieste sľubovali vernosť Bohu, vernosť cirkvi. Budú sa modliť za seba sami. Chceme sa teraz modliť za všetkých maturantov. Toto nie je maturant, ale je to kolega maturantov z gymnázia. Myslí aj na priemyslováckych a ostatných. Na všetkých. Lebo maturita je veľmi dôležitý okamih v živote a my ich nechceme nechať opustených a samých v tomto zápase. ale chceme prosiť, aby maturantom, aj profesorom, učiteľom Pán Boh pri maturitách pomáhal. No a ja sa rád budem modliť zase za cirkev, za ľudí, ktorí sú v nej zodpovední a za tie veci, ktoré nás v najbližšom období v cirkvi čakajú.
Tak, Pane Duchu Svätý, ja ťa chcem prosiť, aby tak, ako sme tu sľúbili, že budeme verní cirkvi a zboru, aby sme boli verní aj Tebe a aby si nás prevádzal po ceste života, ktorú si nám určil už dávno pred našim narodením. A veľmi ťa chcem prosiť o to, aby si nás tak požehnával a aby si nás viedol. A tiež ťa chcem prosiť o to, aby sme mali vždycky sílu do nového rána sa pre Teba rozhodnúť a aby sme vedeli, že Pane, na konci tejto ťažkej cesty bude víťazstvo, ktoré máš pre nás prichystané. A tiež ťa chcem prosiť o to, aby sme boli vytrváli, aj keď možno svet má pre nás veľa zlého a veľa starosti, veľa strachu, ale aby sme boli stále takej pevnej mysle a vo všetkom sa na Teba, Pane Duchu Svätý, upínali a Tebou sa nechali viesť. Amen.
Amen.
Tak, Duchu Svätý, vďaka Ti za to, že Ty si zostúpil a že každý deň nás tak prevádzaš tým dňom a tak v nás rastieš. A ja by som ťa veľmi chcel, Duchu Svätý, prosiť o to, aby teraz v tomto období, kedy začínajú maturity, alebo možno začal akademický týždeň pre niekoho, tak aby Ty si všetkým maturantom dával taký pokoj a aby si im dával takú tú mozgovú kapacitu, až na to sa naučí tie veci a je to veľké množstvo informácií, ktoré sa možno budú musieť si zopakovať alebo sa naučiť za tento týždeň alebo možno predošlý týždeň a tento týždeň budú zodpovedať tie otázky, ktoré im budú dané. A veľmi chcem prosiť, aby ty si v takom pokoji a v takej tej čistote a múdrosti a pokorej previedol celým týmto týždňom, aby nemali strach, ale aby pozerali na teba, aby ty si sa im zjavoval a aby oni tak mohli poznať to, že aký ty si mocný a silný Boh, Pane. Amen.
Drahý Bože, Duchu Svätý, o tebe vieme, že ty si ten, ktorý nás tu vedieš životom a že ty si aj ten, ktorý si vlastne dal vzniknúť cirkvi ako spoločenstvu veriacich v Ježiša Krista. A teraz prosím špeciálne za našu cirkev, Evanjelickú cirkev Augsburského vyznania na Slovensku, pretože nás čakajú veľmi dôležité okamihy. Budeme si mať vyberať svojich vrcholných predstaviteľov, dvoch biskupov, aj v našom dištrikte si budeme vyberať predstaviteľov v dištrikte, aj dištriktovaného dozorcu. Uvedomujeme si, že ľudia, ktorí sú predstavení, ktorým je položená zodpovednosť v cirkvi, majú veľmi veľký vplyv na to, čo sa bude diať, ako sa to bude diať. A zároveň si uvedomujeme, že je to aj naša zodpovednosť, veď my ich máme voliť alebo nevoliť. Uvedomujeme si, že niekedy je to veľmi ťažké rozhodnúť sa, keď možno nepoznáme tých ľudí dôkladne a potrebujeme dobrú radu alebo vedenie. A tak v pokore prosíme, pomôž, aby ten demokratický spôsob voľby, ktorý máme pred sebou, mohol plným právom byť nazvaný, že hlas ľudu bude hlasom Božím. Teda nedovol, aby naše ľudské predstavy a naše ľudské hlasy prehlušili volanie po správnom vedení a dobrých duchovných pastieroch i dobrých zodpovedných dozorcoch a predstaviteľoch cirkvi. Pomôž nám teda vidieť a vnímať, aké hodnoty budú navrhovaní kandidáti zastávať, aby sme si vedeli pod Tvojim vedením dobre vyberať a mohli v nastávajúcom období sa tešiť z toho, že tí, ktorým Ty zveríš zodpovednosť za cirkev, budú ju viesť tým najlepším spôsobom. Prosíme ťa aj o vedenie v našom senioráte a v našom cirkevnom zbore, aby každý z nás, počnúc od seniora, presbyterov, farárov, u nás v zbore, brata dozorcu, všetkých členov presbyterstva, každý máme na pleciach určitú zodpovednosť, tak nám pomôž prekonávať to hriešne slabé a telesné v nás a radšej namiesto toho viac priestoru dávať tomu, aby v našich rozhodnutiach a v našom vedení bolo čo najviac tvojich vlastných myšlienok a tvojich nápadov a tvojej múdrosti. O to ťa úprimne prosíme, aby sme mohli ako cirkev žiť ku tvojej sláve. Amen.
lepšie stať, nič sa nevyrovná tomu, čo si nám dal. Tvojej blízkosti. Ja poznám a viem, tvoja láska je liek, v nej slobodný som a hanby už niet. V tvojej blízkosti. Duchu Svätý, si tu vítam, ty príď, vťahni nás tam, kde skloníš ty, tvoja sláva.
Tiež trošku prerobenú, volá sa Vezmi, Páne, život môj.
Vezmi, Pane, život môj, posväť ma zem večne Tvoj. Čas mu dní a hodiny, vezmi, Jezu jediný. Vezmi ruky moje sám, uč ma, ako slúžiť má. Vezmi nohy, nauči, kráča v cestách po tvojich. Vezmi, vezmi hlas, nech teba len oslavujem deň čo deň. Do úst mojich vlož ty sa, ako a čo vravieť mám. Vezmi zlato, striebro tiež, nic si nechcem nechať, vieš. Rozum, síly, schopnosti, riad ty, Pane, z milosti. Sprav si v mojom srdci chrám, a tak veď ma k vyšinám. Vezmi mojej lásky kvet, vezmi čo je tvoje späť. Pane, nech je život môj, navždy večne celý.